Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 30-июнь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда коррупцияга шек саналып кылмыш иши козголгон, мурдагы чиновниктер дагы эле кармала элек.
Шарт түзүлгөн, жанак розыска берип коюп издебеген, это мындай практика болуп калды биздечи.
Өзбекстанда сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюуга салым кошпогон фермерлер жеринен ажырап калышы мүмкүн экени тууралуу эскертүү алышты. Ошондой эле COVID-19 пандемиясына байланыштуу италиялык дарыгер менен маектүүга сөз жана басма сөзгө баяндама болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарга кулак түшүңүз.
Саламатсыздарбы? Жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Ооганстандын түштүгүндөгү Гельмин провинциясында мал базарды бутага алган чабуулдан кеминде 23 кишинин өмүрү кыйылып, 10 адамдар жараат алды. 29-июнда урулган артиллериялык соккуда мерт болгондордун арасында өспүрүмдөр да бар экенин провинциянын басма сөз кызматы билдирди. Жергиликтүү бийлик бул чабуул үчүн Талибан кыймылын күнөөлөсө, талиптер тескерисинче өкмөттү айыптады. Ооганстандын расмий өкүлдөрү Талибандын өткөн айда орозго карата убактылуу токтогон чабуулдары соңку апталарда кайра күчөгөнүн айтып 28-июнда да Гилментте жолго катылган бомба жарылып, андан 6 жакын тургун мерт болгон. Дүйшөмбү күнү Ооган президенти Ашраф Гани талиптерди кармашты токтото турууга чакырып, Ооган эли өкмөт менен жоочулар тобунун ортосундагы кечең деген сүйлөшүүлөрдүн башталышын каалай турганын айтты. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү февраль айынын соңунда кол койгон тынчтык келишимине ылайык, Ооган өкмөтү менен талиптер туткундарын алмашып, андан соң өлкөдөгү 18 жылдан ашкан согушту токтотуу үчүн Оогандардын ички диалогун башташы керек эле. Аларда Ирандын бийлиги генерал Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу АКШ президенти Дональд Трампты жана дагы 35 адамды камакка алуу тууралуу ордер чыгарды. Бул тууралуу Тегерандын прокурору Али Аль-Касмехр 29-июнда билдирди. Анын айтымында Иранда америкалык саясатчыларга жана аскердик жетекчилерге киши өлтүрүү жана террордук акт беренелер боюнча сыртынан айыптар тагылды. Прокурор Аль-Касмехр Ирандын бийлиги Интерпол уюмуна тизмедеги адамдарды камакка алуу өтүнүчүн жөнөткөнүн да кошумчалады. Бирок АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хок Тегеран пропаганда менен алек болуп жатканын, анын билдирүүсүн эч ким олуттук кабыл албаганын айтты. Биздин баамыбызда Интерпол саясий себептердин негизинде кызыл эскертүү бербейт жана аралашпайт, деди Брайан Хок 29-июнда Эр-Риядта. Интерпол уюму да билдирүү таратып, саясий, аскердик, диний жана расалык мүнөздөгү иш аракеттерге барбай турганын белгиледи. Ошондой эле мындай өтүнүч жөнөтүлсө да, Интерпол аны караштырбай турганын кошумчалады. Ирандын жогорку даражалуу генералы Касем Сулеймани жыл башында Багдаддын жанындагы аэропортто америкалык дрондун соккусунан каза тапкан эле. Кыргызстанда быйыл март айынан бери өпкөнүн кагынуусунан же пневмониядан 54 адам кайтыш болду. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов 29-июнда билдиргендей, алардын 48 Бишкекте, 6 республиканын башка аймактарындагы ооруканаларда көз жумган. Абдикаримов пайда болуу себеби аныкталбаган пневмония деген диагноз менен ооруканага жаткырылгандардын өлүмү июнь айынан тартып каттала баштаганын айтты.
Жалпы оорулуу чыккандардын саны 1145, пневмония менен жаткандардын оорулардын анын ичинен 564 бүгүнкү күндө айыгып чыгып кетишти. Жалпы пневмониядан өлгөндөрдүн саны 54, бүгүнкү күндө дарыланып жаткандардын жалпы саны 525, ал эми анын ичинен Бишкек шаарында 407.
Деп билдирди министр Абдикаримов. Бишкектин тез жардам кызматынын маалыматына караганда, мурда жайкысын дээрлик учурабаган пневмония соңку бир суткада эле 73 адамдан аныкталды. Жалпысынан 29-июнга карата өлкөдө коронавирус деген диагноз баш аягы 5017 адамга коюлду, алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. Аларда Кыргызстандын саясий репрессияга каршылык комитети аттуу коомдук уюму президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга кол койбоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов эгер Жээнбеков тарыхта сөз эркиндигинин жана жарандык укуктардын муунукучу катары калгысы келбесе, бул мыйзам долбооруна вето коюшу керек деп билдирди.
Дүйнөдө манипуляция фейктер менен күрөшүнүн бир эле ыкмасы бар. Бул элдин, ошол эле депутаттардын медиа билим деңгээлин көтөрүү. Ошондуктан биз дагы Кыргызстанда ошого басым жасаш керек,
деди Турдукулов. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдары жогорку кеңеш өткөн аптада кабыл алган мыйзам Кыргызстандын интернет айлыгында сөз эркиндигин чектеп коерун билдирип жатышат. Гүлшат Асылбаева баштаган демилгечи депутаттар болсо, мыйзам жеке адамдын намысын интернеттеги ар кандай жалалардан коргоого өөлгө болот деген негиз келтириш. 29-июнда Бишкекте реакция 3 акциясына чыккан жүздөгөн адамдар да президент Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алышты. Жаңы журналистик иликтөө Кыргызстандагы таасирдүү Матраимов үй-бүлөсүнүн кайрымдуулук фондунан түшкөн каражаттын жарымына жакыны мыйзамсыз көмүскө карго түйүнүнө байланышы бар булактардан которулганын ашкереледи. Азаттык, OCCRP, Клоп жана Беллинкарт мекемелеринин мындай мазмундагы жаңы иликтөөсү 29-июнда жарыяланды. Анда көрсөтүлгөн жаңы банк документтерине ылайык Матраимовдун үй-бүлөсүнүн Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фонду өлкөдөн эбегейсиз каражатты аталдап кеткен көмүскө түйүндөн мурда билингенден алдаганча көп акча алган. Матраимовтор менен Абдукадырлардын үй-бүлөсү бул иликтөө боюнча журналисттердин суроолорун жоопсуз калтырышты. Депутат Искендер Матраимовдун кеңешчиси болсо көбүрөөк убакыт сураганы менен бул материалдар жарыяланганга чейин жооп берген жок. Текст түрүндөгү иликтөөнүн видео версиясын азыр Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз.
Кабар макалалардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүнөтүп күн күркүрөйт деп кабарлады. Бийик тоолорго кар жайт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 30-32, Талас жергесинде 28, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 24 градус ысыйт, Бишкек шаарында +29 градус болот. Кыргызстанда коррупцияга шектен алып кылмыш иши козголгон мурдагы чиновниктер дагы эле кармала элек. Алардын айрымдарына сыртынан сот чечими чыккан. Бул фактылардын арасында президенттин көзүнө илинип өлкөнүн башкы прокурору менен судьясы тил уккан иштер да бар. Издөөдө жүргөндөрдү кармоо эмнеге кечикти? Аларды колго түшүрүү чын эле машакаттуу ишпи? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянынан уксак.
Коомчулукта резонанс жараткан коррупциялык иштердин айрымдарынын гана тагдырына токтолсок, Насырбек Алмаматов автотранспорттук каттоо жана айдоочулук көлүктөрү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы. Ал коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып, былтыр 25-мартта Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан 12.5 жылга кесилген. Ошол эле жылдын октябрь айында Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое берген. Жогорку сот 30-октябрда шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарып, Алмаматовду түрмөгө кесүү боюнча райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Ички иштер министрлиги ага Интерпол аркылуу издөө жарыялаган, кармала элек. Аскарбек Шадиев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс вице-премьер министр, Бишкектин 1-май райондук соту кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу, мыйзамсыз байуу беренелери менен күнөөлүү деп таап, анын сыртынан 13 жылга кесип мүлкүн конфискация кылган. Шадиев 2018 жылы Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, андан ары АКШга качып кеткен. Издөөдө колго түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко жемкорлукка каршы иштердин жыйынтыгы жок экенин сындады.
Я думаю, сегодня в Кыргызстане, наверное,
Кыргызстанда коррупция менен күрөш жүрүп жатат деп айтпаган тили чыга элек наристелер калды. Бирок жемкорлук менен күрөштүн жыйынтыгына жарандардын ичи чыккан жок. Бул үчүн саясий эрк болбосо жана майда бараткана жемкорлор менен алыша берсек, биз дагы эле коррупциянын сазында кала беребиз.
Күч түзүмдөрү шектүүлөрдү чет өлкөдөн кармоо иштери тууралуу дээрлик маалымат деле бербейт. Коомчулукта же жогорку кеңеште маселе көтөрүлүп калганда издөө жүрүп жатканы кармаса Кыргызстанга алынып келинерин билдирүү менен гана чектелишет. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов жакында эле 2019-жылдагы отчету тууралуу парламентте маалымат берип жатып, Аскарбек Шадиевдин иши тууралуу буларга токтолгон.
Америка Кошмо Штаттарындагы тийиштүү кызматтар менен аракеттер жүргүзүлүп жатат. Ал боюнча дагы быйыл жагдайга байланыштуу буга чейин азыр биздин тийиштүү тергөөчүлөр жагдайга жараша башка убакытка жылып калды. Буюрса бул иштер боюнча да жыйынтыктар болот.
Жамшетов ишти пандемия менен байланыштырды. Кыргызстандын күч кызматтары издөө жарыялап, бирок такыр эле таба албай жаткан дагы айрым мурдагы аткан минелерди эске салсак, Алина Шайкова мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы, ал паспорт арындагы коррупцияга байланыштуу шек саналууда. 2019-жылдын август айында издөө жарыяланган. Андан бери Шайкованын кармоо иштеринен жыйынтык чыга элек. Тендердеги жемкорлук боюнча шек саналгандардын бир тобу түрмөгө отуруп чыкты. Ал эми биометрикалык паспорт жасоо боюнча экинчи тендер өттү. Мусурманкул Табалдиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы, Кримтөөл Азизбатукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча айыпталган. Коррупцияга шек саналып жаткан мурдагы чекиста изин таптырбай кеткен. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканованын айтымында, бийлик кааласа Кыргызстанда иш козголгон кандай гана адам болбосун чет өлкөдөн алып келе алат. Бирок бул иш тандалма жүрүүдө.
Прокуратуранын эрки жетпейт абы, кызыкчылыгы жетпейт абы. Бирок шарт түзүлгөн, жанак розыска берип коюп издебеген, это мындай практика болуп калды биздечи.
Кыргызстандын күч органдары чет өлкөдө качып жүргөндөрдү Кыргызстанга алып келген учурлар болуп эле жүрөт. Мисалы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болгон Икрамжан Илмиянов 2018 жылы Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. мамлекеттик бажы кызматынын издеде жүргөн мурдагы төрагасы Адамкул Жуносов да 2018 жылы Бакудан колго түшүп өлкөгө экстрадиция болгон. Саясий илимдеринин доктору Жолбарыс Жоробеков коррупцияга шексин алып качып жүргөндөрдү колго түшүрүү анчалык деле мээнетти талап кылбасын айтат. Ал бирок аларды камап эле түрмөгө кесип жербей, акчасын экономик үчүн иштетиш керек деп эсептейт.
Коррупция эмнедебиз, эмнедебиз, биздеги биздин мыйзамга туура эмес иштеп качып кеткендерди алып келем десе, бул минуталык эле иш алып келет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 10,424,000,000 сомдон ашты. Бакыт Төрөгүлдулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда коронавируска байланышкан эпидемиологиялык абал оорлошкону, айрымдар экинчи Италияга айланып баратабыз деп чочулашат. Ал өлкөдө 27-июнга карай вирусту 240 миң киши жугузуп алды. 34,744 киши каза тапты, 190 миң бейтап айыкты. Эпидемия туу чокусуна жетип турган кезде күнүнө 900 киши көз жумган учурлар болгон. Анын үстүнө эң башында бир топ медкызматкерлер ковидке чалдыгып, ооруканаларда жардам берчү адистер тартыш болуп калган. Ал өлкөнүн тажрыйбасы тууралуу италиялык дарыгер Роберто Монако айтып берди. Суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан.
Эпидемия тездик менен жайылган жерлерде айрымдар кырдаал көзөмөлдөн чыкты деп көп айтышат. Бул эмнени билдирет жана Италияда чындап эле ошондой болду беле?
Кырдаалды көзөмөлдөн чыгаруу же башкара албай калуу, бул деген вирус башка жерлерден келип жайылып жатканда эмне кыларды, кантип бөгөт коюуну билбей отуруп калуу дегенди билдирет. Ооба, Италия Европада эң көп жапа чеккен өлкөлөрдүн бири болуп калдык. Алгачкы күндөрдө вируска даяр эмес болуп чыкканбыз. Медициналык маскалар, доодурлардын жеке коргоно каражаттары тартыш болуп жатты. Бирок бир айдын ичинде илдетке каршы иштер жакшы уюштурулуп, ооруканалар, ал жактагы бош орундар даярдалып, медициналык беткаптар менен камсыз кылууга, элге социалдык аралыкты сактоо керектигин түшүндүрүү аракеттери көрүлдү. Бүгүнкү күндө вируска кабылгандардын саны күнүнө 170 кишинин айланасында болуп келатат. Реанимацияда жаткандар да азайып, ооруканаларга мурдагыдай күч келбей калды. Бейтапканалар башка дарттарга чалдыккандарга көбүрөөк жардам берүүгө өттү.
Кырдаалды көзөмөлдөп туруу үчүн эмне кылуу зарыл?
Биринчи кезекте медициналык кызматкерлерди, дарыгер медайымдарды маска өңдүү, бардык керектүү жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу зарыл. Алар инфекцияланганда элди дарылай турган адистер тартыш болуп, чоң көйгөй жаралат. Экинчиден, ковидке чалдыккан бейтаптар үчүн атайын ооруканалар уюштурулуп, алар башка оорулар менен органдарга аралашпай бөлөк болуш керек. Бул абдан маанилүү. Коронавируска кабылган киши башка диагноздор менен жаткандарга аралашып кетип, тез эле калган бейтаптар менен дарыгерлерге жуктурат. Ооруп, организми ансыз да алсырап тургандардын арасында илдет оңой эле тарап кетет. Ушундай медициналык маселелерди чечүү менен катар, карантин киргизүү вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн абдан маанилүү болду. Анан вирусту алдын алуу, жарандарга туура так маалымат берүү тууралуу да унутпаш керек. 1,5-1 метр социалдык аралыкты сактоо, бири калбай маска кийип жүрүү, колду улам-улам жууп туруу кадыресе көрүнүш көнүмүшкө айланыш керек. Ошондо вирусту жайылышын көзөмөлдөсө болот.
Эпидемиологиялык абал тууралуу так маалымат берип туруу паниканы алдын алуу үчүн да маанилүү болсо керек.
Дүрбөлөңгө жеткирбөө үчүн бийлик коомдун кызыкчылыгында бардык көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө кабардар кылып турууга тийиш деп ойлойм. Италия өкмөтү ар бир жаранга кайрылып, үйдөн чыкпагыла деп кайталап, катаң чараларды киргизген. Дээрлик бүтүндөй өлкө алыстан иштөөгө өткөн, көчөлөр ээн калган. Албетте, эң маанилүүсү ооруканалар бүт жабдылууга тийиш. Бейтаптардын бардыгын эле ооруканаларга жаткыруу туура эмес. Биринчи эле кимдин үйдөн, кимди медициналык жайда дарылоо керектигин так аныктап билүү керек. Кыскасы, уюштуруу иштерине чоң көңүл буруу зарыл. Мисалы үчүн, бизде коронавирус жугузуп алган айрым кишилер үйдөгүлөрүнө жуктурбасын деп мейманканаларга жайгаштырылган учурлар болгон.
Италияда эле Кыргызстанда вируска чалдыккан доктурлар, медкызматкерлер көп болууда. Италияга эпидемия туу чокусуна жетип, дарыгерлер жетишпей турган маалда сырттан Албания, Кубадан адистер келген эле. Алардын жардамы сезилерлик болду.
Албетте, ооба. Ал тилектештиктин эң жакшы үлгүсү болду. Биздин кесиптин чек арасы жок дегенди далилдеди. Медик дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбосун, медик бойдон кала берет. Түсүнө, расасына, динине карап айырмаланбайт. Биз дагы азыр сиздердин өлкөдөгү дарыгерлерге тилектешбиз. Аларды колдойбуз. чет өлкөдөн адистерди жардамга алып келүү үчүн өкмөт уюштурган. Италия бийлиги ошондой эле жергиликтүү доктурлардан ыктыярдуу түрдө иштөөнү каалагандарга кайрылган. 3000 дарыгер керек деген чакырык таштаганда 8-10 миң доктур жооп берип иштөөгө даярдыгын билдиришкен. Ардактуу эс алууга чыккандар да өз кызматын сунуш кылышкан. Чет өлкөлүк сиз айткан Албания, Кубалык медкызматкерлер да биздин доктурларга ошол кыйын кезде колдоосун билдиришкен. Италиялык дарыгер Роберто Манако менен Айнура Жекше кызы маектешти. Өзбекстанда сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюуга салым кошпогон фермерлер жеринен ажырап калышы мүмкүн экени тууралуу эскертүү алышты. Жергиликтүү чиновниктер болсо ишкерлерге ормон опуза кылбасаң кайрымдуулук кылбай коет дешет. Ал арада тамак ыйраган сардабалыктар бийликке нааразылык билдирип чогулушту. Кененирээк Кадырыс Исаков баяндайт.
Өзбек бийлиги фермерлерди жана ишкерлерди сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюуга салым кошууга мажбурлап жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка Анжаан облусуна караштуу Бостон районунун фермерлери билдиришти. Бостондук фермерлердин бири алар кайрымдуулук кылууга аргасыз экенин мындайча айтат.
Ар бир фермерден 2 миллион сумдан талап кылып жатышат. 2 миллион сум $200 болот. Кимдир бирөө салым кошуудан баш тартса, жеринен ажырап калышы мүмкүн экенин эскертишти. Биз жакында эле коронавирус пандемиясы учурунда муктаждарга жардам берүү үчүн ачылган мээрим жана көмөк фондуна $100-$200 берген элек. Эми сардабага жардам бергиле деп атышат.
Бул сөздөрдү Бостондогу башка фермерлер да ырасташты. Бирок алардын коопсуздугунан улам фермерлердин аты жөнү ачык жарыяланган жок. Алардын дагы бири сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюуга керектүү каражатты бир апта ичинде топтоп берүүгө милдеттендирилип жатканын айтты.
Сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюу үчүн ар бир фермерден $200 топтолуп атканын райондогу акимияттан телефон аркылуу кабарлашыптыр. Мен акимият кызматкерлери менен көп байланышпаганга аракет кылып, көбүнчө телефонумду өчүрүп жүргөнгө аракет кылам. Ага карабай менин акча сурап үйүмө келишиптир. Накта 2 миллион сум тапшырышым керектигин айтышты. Акыркы жылдары кайрымдуулук көйгөйгө алынып кетти. Кайрымдуулук кылуудан баш тартсаң, акимият кызматкерлери жериңди тартып алабыз деп коркутушат. Мен аларга жок деп айтуудан чындап корком. Буудай сатылары менен 2 миллионду берип кутулайын деп турам.
Бостон райондук администрациясынын жооптуу кызматкери фермерлердин жерин кайтарып алуу тууралуу сөз болгонун ырастады. Бирок чиновник ал сөздөр фермерлерди опуз алуу үчүн гана айтылган дейт.
Негизи көпчүлүк фермерлер акчасы бар туруп да кайрымдуулук кылууну каалашпайт. Ошондуктан анча мынча ормон опузага барганга туура келет. Бирок муну коркутуу дегенге болбойт. Президент фермерлерге өзгөчө көңүл буруп атканда алардан жерди тартып алуу оңой дейсизби? Биз жардамды өзүбүз үчүн сурап жаткан жокпуз да. Азыр бүт өлкө сардабага жардам бергенге аракет кылып атат. Ушундай оор учурда биздин район жардам бербей карап турсак уят эмеспи?
Өзбекстанда фермерлерди жана ишкерлерди кайрымдуулукка мажбурлоо Шавкат Мирзиёев премьер-министр болуп турган учурда башталган. Бийлик ал аракетин мыйзамдаштыруу үчүн ар кандай фондторду түзүп жатат. Мындан 2 ай мурунда президент Мирзиёевдин демилгеси менен коронавирус пандемиясы учурунда муктаждарга жардам берүү максатында мээрим жана көмөк аттуу фонд түптөлгөн. Азаттыкка кайрылгандардын ырасташынча, учурда фермерлер жана ишкерлер эле эмес, бюджеттик мекеме ишканалардын кызматкерлеринин маянаары да кыркылып, кайрымдуулук фондторго которулуп жатат. Ал арада сардаба кырсыгынын айынан тамы кыйраган айрым жарандар 25-июнда нааразылыкка топтолушканы кабарланды. Алар үйлөрүн мурунку ордуна куруп берүүнү талап кылышты. Азаттыктын өзбек кызматы нааразылык билдирип чыккандарды милиция кармап кеткенин жазды. Өзбекстандын Сырдарья облусунда 1 майда сардаба суу сактагычы жарылып кеткен. Анын кесепетинен облустагы 24 айылдан 90 миң адам эвакуацияланган. 4 адам каза болуп, 1 адам дайынсыз жоголгон. 8 балабакча, 14 орто мектеп, 7 оорукана, 52 чакырым жол, 1 лицей, 99 көп кабаттуу үй, 4 подстанция жана 3 мечит жайгашкан 20 гектар жер суу астында калган. Натыйжада 2,5 миңден ашык турак үй жарактан чыккан. Аны куруу ошол кездеги премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгону айтылган. Суу сактагыч 2017 жылы курулуп бүткөн. Суу сактагычтын бийиктиги 28 метрди түзөт. Кыдырыс Исаков, Азаттык.
Эми интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга сереп салалы. Сөз Шайлобек Дүйшеевте.
Кактус медиа маалымат булагы пандемиянын реалдуу масштабы канчалык? Саламаттык сактоо министрлигине суроолор жана алардын айрым жооптору деген макаланы жарыялап, министрлик элди дүрбөлөңгө салбаш үчүн жабык саясатын дагы эле улантып жатканын, бирок ден соолук мекемесинин дүрбөлөң түшүрбөйлү деген ниетине өздөрүнүн маалыматты белгиленген дозадан ашырбай берип жатышынын өзү эле элди дүрбөлөңгө түшүрүп жатканын жазуу менен редакциянын 24-июнда берген суроолоруна саламаттык сактоо министрлиги жооп бербей койгондугун белгилеп, бүгүн дагы бир катар суроолорду берди. Министрликте койкалар бар, бирок эмне себептен жарандар үчүн дагы эле жок бойдон калууда? Ушундай да болобу? Дем ала албай жаткан туугандарын курортология институтуна алып барышса, аталган ден соолук мекемеси албай койгон. Катардагы адамдар тургай медиктер өз туугандарын ооруканаларга жаткыра албай жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги деген ушуну билеби? Бардык суроолорго болгон жообу баары көзөмөлдө деген бир гана сөз оозторунан чыккан менен чындыгында ага ишенгендер дээрлик жок эсе. Эмне үчүн эмдигиче массалык тестирлөө колго алынбай келатат? Жабдуулар же адистер жетпей жатабы, же акча жокпу? Ушул өңдүү дагы бир нече суроолорду берген Кактус медиа акыры саламаттык сактоо министрлигинин чоңдору медиктердин кайсынысына компенсация берүү керек, кайсынысына бербөө керек деген маселени чечкиси келген комиссиянын биринчи жыйыны өтүп, медиктерге компенсация төлөп берүү жагы белгиленгенин айтканын жазды. 24KG сайтына жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин келерки парламент чимкирик парламент болбош үчүн рецепт деген маеги жарык көрдү. Депутат маегинде Кыргызстандын парламенттик тарыхында азыркыдай деңгээли төмөн парламент болбогонун, айрым убактарда элге жакпай турган мыйзамдарды өткөзбөй коюш үчүн 5 жыл убакыт короткон учур болоорун, бул чакырылыштын депутаттары баары бир элдин эсинде чимкирик деген ат менен калаарын белгилеп, Атамбаевдин учурундагы бир окуяны эске салды. Атамбаевдин маалында парламентти Икрам Илмиянов көзөмөлдөп турганын, депутаттар тигил же бул мыйзамды кабыл алаарда кантип добуш бериш керектигин Илмияновдун кирпигин карап туруп айтканын айткандай жасап келишкенин, анан бир күнү эле Ак үйдөн көрсөтмө келбей калып, депутаттар өзүдөрүн жоготуп, кандай добуш берерин билбей кайчылап туруп калышканын, канткенде Ак үйгө жаккандай добуш беребиз деп шыбырашып жүрүшкөнүн, жогору жактан сигналды күтүшкөнүн айтып берди. Ошондой эле ал депутаттык ишмердигинин алкагында Кочкордун Көк жарайылындагы авариялык абалдагы мектепке билим берүү министрлигинен 10 миллион сом бөлдүрүүгө жетишкенин, ошондо чоң даражалуу чиновниктердин бири Жанар, нарындык депутаттар чуркачу жерге акча бөлдүрүп эмне кыласың, чуркаса өздөрү чуркасында деген сөзүн угуп, мамлекеттик деген адамдын көз карашынын ушунчалык тайкылыгына таң калганын, ал үчүн республикадагы балдардын баары бирдей экендигин кеп кылды. Глоб кейжи сайтына Александр Ильи Кыргызстан коронавирус менен күрөшүүгө миллиондогон доллар коротту, бирок бийлик каражат кандай чыгымдалып жатканын жашырууда деген макаласын тартуулады. Өлкөгө чукул абал режимин киргизгенде мамлекет сатып алуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизгенин, дал ушундан баштап каражат кантип чыгымдалып жатканы ого бетер жашыруун сыргайланганын, мындан улам маселе ого бетер тереңдегенин, Кыргызстанда коронавирус жугузган биринчи окуя мартта катталганын, так ушул маалда финансы министрлиги кайдыгер эмес жарандарды жардам берүүгө чакырганын, акчанын ачык айкын жумшалып жатканын билип туруу максатында мамлекет ал тургай атайын веб сайтта ачып жибергенин, бирок иш жүзүндө сайттагы маалыматтардын маңызы ушунчалык жалпы болгондуктан акчанын кайда кетип жатканын билүү деги эле мүмкүн болбогондугун, ал тургай атайын комиссияда деталдуу маалымат ала албаганын, элден 160 миллион сом түшкөнүн, анын көбү медиктерге кошумча акы төлөөлөргө кетти делгенин, бирок баары бир мындан деле медиктердин нааразылыгы азайып кетпегенин, калган 18,5 миллион сому карантин маалында таратылган тамак аш пакеттерине жумшалды деп айтышканын, а бирок бул пакеттер кайсыл конкурстун негизинде тандалып алынганы жашыруун жабык бойдон калганын, ал эми шаар бийлиги болсо жардамга муктаждарга жумшадык деген 6 миллион сомдун кантип чыгымдалганын ушу кезге чейин жашырып ачыкка чыгарбай келатканын жазып чыкты.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлебек Дүшеев сереп салды. Эми Азаттык радиосунун подкаст сынагына жолдонгон баяндардын бирин угалы, аны бизге Бишкектен Сирена Камбарова жиберген.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Адамзаттын ар бир күнүн белгилеп, тактап, чакылдаган минуттар, секундтар менен изденип жашап келебиз. Жаратканыбыз кандагана сунууларды бербесин, жашап, чыдап кеткен пенделербиз. Адамдын учуктаса түшүнө кирбеген илдетке дагы жолуктук. Бул да тагдырдын бир сыноосудур. Ар бир сыноону өз сабыр менен кабыл алсак, бул илдетти дагы жеңе алабыз. Ар бир кыйынчылыктан ар бир инсан өзүнө өзү сабак алат. Ошол инсандын катарында мен дагы бармын. Эң башкысы мен үчүн убакыт алтындан да кымбат болду. Жашоом башканы укка бурулду. Убакытты туура пайдаланганды үйрөндүм. Буга чейин көп маани бербеген нерселерге көңүл бурганга аракет жасай баштадым. Колдо бар алтын баркы жок дейт го. Ошол сыңары тикчемде чаң басып жаткан бакуш китептерим колума тийди. Китеп мага ааламдагы жакшы нерселерди көргөздү. Китеп окуган инсан ар дайым бардык жерден жакшы нерсени таап көрсөтө алат. Ошол күндөн тарта китеп акыл досум мага сырын ачкан, бирок менден сыр сураган досум айланды. Жашоомдо болуп өткөн жана боло турган жагдайларды жакшылап өз таразыман өткөргөнгө, жасалбай калган планга коюлган ар бир кыялданууларымды таштак жолдо калтырбастан аларды иш жүзүнө ашырууга бел байладым. Ошол шартты пайдалануу менен кыялдарым реалдыкка айлана баштады. Бирок эңгечтүүсү дос курбулары менен жакындары менен тек гана уюлдук байланыш менен сүйлөшүүгө туура келди. Жадай калса жакын жашаган кошунаң менен алысын эле учурашып калдык. Бүт тармак онлайн режимине өттү. Бардык адамдар бет капчан жүрүп калышты. Бул да жашообуздагы бир сүртүмдөр. Пандемия учурунда үй бүлөң менен көп убакыт өткөзгөнгө шарт түзүлдү. Чет мамлекетте иштеп жүргөн жарандарыбыз өз мекенине кайтып келе башташты. Сагынычтарын таркатышып, ата-эне балдары менен бирге болушту. Бирок мамлекетибиз өз жарандарын жоготууда. Бул дагы жан кийди турган жагдай. Коркуу сезими менен жашаган жашоо мен үчүн жашоо эмес. Бирок баар жакшы болот деген үмүт менен жашап келебиз. Үмүт бул да жашоонун бир шам чырагы. Жашоодо чырак болууга үйрөндүм. Чырак болушума мен окуп жаткан Ички иштер министрлигинин академиясы түрткү болду. Биз курсанттык жашоого бел байлагандан баштап, өзүбүзгө тең ар кандай кырдаалдарды оң көз караш менен карауга үйрөткөн ушул окуу жай. Анткени биз өзгөчө кырдаалда курсанттар жана милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, пандемия учурунда эч нерсеге карабастан өз милдетибизди аткарып жаттык. Анткени биз мамлекеттин алдында ант бергенбиз. Ошол мезгилде улуу орозо айына туура келди. Офицерлерибиз өзүнүн мусулмандык парыздарын унутушпай орозо кармап жатышты. Ошол кырдаалда болгон эрежени сактаганга аракет жасадык. Ошол менен катар жарандардан дагы талап кылдык. Ошол өзгөчө кырдаал мезгилинде ар бирибизге бөлүнгөн постторду туруп жаттык. Кээ бир жарандарга таң бердим, эң башкысы бул кайдыгерлигине. Пандемия жок, бул жөн гана аңыз кептер деген дагы жарандарыбыз дагы бар экен. Күнүбүз күндүгүдөй өтүп жатты. Курсант балдарыбыз, офицерлерибиз өздөрүнүн бөлүнгөн постторунда, а биз кыздар офицерлерге тамактанууга тамакташып жаттык. Шаарды карап отуруп, шаарыбыз эл жок көркүнөн кетип калат экен. Бардык мекемелер жабык. Аз болсо дагы машиналар жүрүп жатты, а биз өз кызматыбызда туруп жаттык. Пандемия учурунда ар кандай коомдук уюмдар, жеке ишкерлер, карапайым элге дагы, биздин кызматкерлерге дагы өз саламдан кошуп жатышканына абдан кубандым. Ошондо гана мамлекетибиздин, элибиздин ынтымактуулугунан кабар берет. Ошол жагдайдан кийин пандемия мен үчүн чоң өзгөрүүлөрдү берди.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Сиз дагы бул сынакка катышсаңыз болот. Толук маалымат Азаттык Чекит.орг сайтында. Ушуну менен 30-июндагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 30-июнь. Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу абал курч бойдон калууда. Илдети жеңилдерди үйүнөн дарылоо аракет көрүлүп жатат. Бул кандай ишке ашат? Ушул темага кеңири токтолобуз. Алсапта социалдык тармак бийликке нааразылык билдирүүнүн аянчасына айланды, бирок айткан пикири үчүн укук коргоо органдарына сурак берип камалып чыккандар да болууда.
Телефонду өчүрүп койгом. Ишенбей. Сөң эле бир жарым сааттын ичинде келишти. Мейлем жүргүлө барып сүйлөшүп көрөлү деп угудук бардык ошо.
Бул темага деле кеңири токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Саламатсыздарбы? Жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Ооганстандын түштүгүндөгү Гельмин провинциясында мал базарды бута калган чабуулдан кеминде 23 кишинин өмүрү кыйылып, ондогон адамдар жараат алды. 29-июнда урулган артиллериялык соккуда мерт болгондордун арасында өспүрүмдөр да бар экенин провинциянын баспасөз кызматы билдирди. Жергиликтүү бийлик бул чабуул үчүн Талибан кыймылын күнөөлөсө, талиптер тескерисинче өкмөттү айтады. Оогансандын расмий өкүлдөрү Талибандан өткөн айда орозого карата убактылуу токтогон чабуулдары соңку апталарда кайра күчөгөнүн айтып жатышат. 28-июнда да Гилментте жолго катылган бомба жарылып, андан 6 жакын тургун мерт болгон. Дүйшөмбү күнү Ооган президенти Ашраф Гани талиптерди кармашты токтото турууга чакырып, Ооган эли өкмөт менен жоочулар тобунун ортосундагы кечеңдеген сүйлөшүүлөрдүн башталышын каалай турганын айтты. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү февраль айынын соңунда кол койгон тынчтык келишимине ылайык, Ооган өкмөтү менен талиптер туткундарын алмашып, андан соң өлкөдөгү 18 жылдан ашкан согушту токтотуу үчүн Оогандардын ички диалогун башташы керек эле. Аларда Ирандын бийлиги генерал Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу АКШ президенти Дональд Трампты жана дагы 35 адамды камакка алуу тууралуу ордер чыгарды. Бул тууралуу Тегерандын прокурору Али Аль-Касмехр 29-июнда билдирди. Анын айтымында Иранда америкалык саясатчыларга жана аскердик жетекчилерге киши өлтүрүү жана террордук акт беренелер боюнча сыртынан айыптар тагылды. Прокурор Аль-Касмехр Ирандын бийлиги Интерпол уюмуна тизмедеги адамдарды камакка алуу өтүнүчүн жөнөткөнүн да кошумчалады. Бирок АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хук Тегеран пропаганда менен алек болуп жатканын, анын билдирүүсүн эч ким олуттук кабыл албаганын айтты. Биздин баамыбызда Интерпол саясий себептери негизинде кызыл эскертүү бербейт жана аралашпайт, деди Брайан Хук 29-июнда Эр-Риядта. Интерпол уюму да билдирүү таратып, саясий, аскердик, диний жана расалык мүнөздөгү иш аракеттерге барбай турганын белгиледи. Ошондой эле мындай өтүнүч жөнөтүлсө да, Интерпол аны караштырбай турганын кошумчалады. Ирандын жогорку даражалуу генералы Касем Сулеймани жыл башында Багдаддын жанындагы аэропортто америкалык дрондун соккусунан каза тапкан эле. Кыргызстанда быйыл март айынан бери өпкөнүн кагынуусунан же пневмониядан 54 адам кайтыш болду. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов 29-июнда билдиргендей, алардын 48 Бишкекте, 6 республиканын башка аймактарындагы ооруканаларда көз жумган. Абдикаримов пайда болуу себеби аныкталбаган пневмония деген диагноз менен ооруканага жаткырылгандардын өлүмү июнь айынан тартып каттала баштаганын айтты.
Жалпы оорулуу чыккандардын саны 1145, пневмония менен жаткандардын оорулардын анын ичинен 564 бүгүнкү күндө айыгып чыгып кетишти. Жалпы пневмониядан өлгөндөрдүн саны 54, бүгүнкү күндө дарыланып жаткандардын жалпы саны 525, ал эми анын ичинен Бишкек шаарында 407.
Деп билдирди министр Абдикаримов. Бишкектин тез жардам кызматынын маалыматына караганда, мурда жайкысын дээрлик учурабаган пневмония соңку бир суткада эле 73 адамдан аныкталды. Жалпысынан 29-июнга карата өлкөдө коронавирус деген диагноз баш аягы 5017 адамга коюлду, алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. Аларда Кыргызстандын саясий репрессияга каршылык комитети аттуу коомдук уюму, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга кол койбоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов, эгер Жээнбеков тарыхта сөз эркиндигинин жана жарандык укуктардын мунуңкучу катары калгысы келбесе, бул мыйзам долбооруна вето коюшу керек, деп билдирди.
Дүйнөдө манипуляция фейктер менен күрөшүнүн бир эле ыкмасы бар. Бул элдин, ошол эле депутаттардын медиа билим деңгээлин көтөрүү. Ошондуктан биз дагы Кыргызстанда ошого басым жасашыбыз керек,
деди Турдукулов. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдары, жогорку кеңеш өткөн аптада кабыл алган мыйзам Кыргызстандын интернет айлыгында сөз эркиндигин чектеп коерун билдирип жатышат. Гүлшат Асылбаева баштаган демилгечи депутаттар болсо, мыйзам жеке адамдын намысын интернеттеги ар кандай жалалардан коргоого өөлгө болот деген негиз келтириш. 29-июнда Бишкекте реакция 3 акциясына чыккан жүздөгөн адамдарда президент Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алышты. Жаңы журналистик иликтөө Кыргызстандагы таасирдүү Матраимов үй бүлөсүнүн кайрымдуулук фондунан түшкөн каражаттын жарымына жакыны мыйзамсыз көмүскө карго түйүнүнө байланышы бар булактардан которулганын ашкереледи. Азаттык, OCCRP, Клоп жана Беллинкарт мекемелеринин мындай мазмундагы жаңы иликтөөсү 29-июнда жарыяланды. Анда көрсөтүлгөн жаңы банк документтерине ылайык Матраимовдун үй бүлөсүнүн Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фонду өлкөдөн эбегейсиз каражатты адалдап кеткен көмүскө түйүндөн мурда билингенден алдаганча көп акча алган. Матраимовтор менен Абдукадырлардын үй бүлөсү бул иликтөө боюнча журналисттердин суроолорун жоопсуз калтырышты. Депутат Искендер Матраимовдун кеңешчиси болсо көбүрөөк убакыт сураганы менен бул материалдар жарыяланганга чейин жооп берген жок. Текст түрүндөгү иликтөөнүн видео версиясын азыр Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көрө аласыз.
Жаңылыктардын кабармакала видеолорунун толук топтому социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жарыяланат. Ошондой эле сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит Орг. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал курч бойдон калууда. Учурда бул илдетти жугузуп алгандардын саны 5000 ашык, каза болгондор 50 түздү. Акыркы күндөрү саламаттыгы начарлагандардын саны кескин көбөйүп, дарыгерлер жардам көрсөтүүгө жетишпей жатууда. Мындай шартта өкмөт элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, керектүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Ковид кризис күчөгөн мезгилде өлкө бийлигинин көргөн аракеттери канчалык жетиштүү жана эмнелерге көңүл буруу керек эле? Бактасанов ушул суроолорго жооп издейт.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал курч болуп жатканын өкмөт өкүлдөрү ишенимсиз билдирүүлөрү менен жана ден соолугу начарлаган жарандар каккан коңгуроо көрсөтүүдө. Расмий маалымат боюнча акыркы суткада 269 адамдан вирус аныкталып, 3 адам каза болду. Жалпы илдеттен каза болгондордун саны 50 жетип, вирус 5017 адамдан табылды. Дал ушундай кырдаалда абал татаалдашып бара жаткандыгын бийлик өкүлдөрү ачык айтып чыгышты. Премьер-министр Кубатбек Боронов билдирүү таратып, жарандарды жоопкерчилик болууга чакырды. Ал кооптуу вирус ар бирибиздин өмүрүбүзгө коркунуч жаратып арабызда жүрөт. Оорунун белгиси билинбей, инфекцияны алып жүргөндөр өтө көбөйдү деп билдирди. Учурда өкмөт абал көзөмөлдө экендигин айтып, ковид кризисти жеңүүгө баардык аракетти көрүп жаткандыгын билдирүүдө. Премьер Боронов учурда ооруканаларда жетиштүү деңгээлде оорун бар экендигин да жарыялады. Бирок акыркы күндөрдө интернетке өз баянын жазгандар өкмөттүн айткандарын растабагандай. Учурда өзүн жаман сезип, өз убагында ыкчам жардам ала албагандар көп болууда. Бул тууралуу социалдык тармактарга даттангандардын саны көбөйдү. Алардын бири Бишкектин тургуну Максат.
118 деле, 103 деле эч ким реагировать этпей койду. Биздин звоноктургочу регистрация кылып койгула деп айталы десек да, даже трубканы көтөрүшпөйчү. Эч ким трубканы вообще көтөрбөй койду. Тааныш билиш аркылуу могу национальный физиатрия деп ошол жактан араң киргизип үлгүрүп калдык да, бүгүн эми жатат пока.
Максат сыяктуу социалдык тармактарда мындай билдирүүлөрдү жүздөгөн кишилер жазып жатат. Бүгүн маалымат брифингин уюштурган саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов да мындай маселе бар экендигин мойнуна алды. Министр соңку күндөрдөгү абалды жөнгө салуу үчүн дагы 20 тез жардам бригадасы уюштурулуп, ооруканаларда кошумча оорундар даярдалып жаткандыгын билдирди.
Ошондуктан ар бир медициналык мекемеге үй бүлөлүк дарыгерлердин тобуна же болбосо медициналык борборлорго ошол жерде жакын жерлерге атайын биз фильтр, мындайча айтканда адистерди прием кылышат, ошол жерден көрүп туруп ошондо айтат.
Абдыкаримов ошондой эле акыркы абалдан улам коронавируска каршы алгоритм да өзгөртүлүп жаткандыгын кошумчалады. Ага ылайык мындан ары 118 кызмат эле эмес, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору да коронавирус боюнча кеңеш берип дарылай алышат. Адистер иш жүзүндө коронавирус жуктуруп алгандардын саны мындан да алда канча көп болушу мүмкүн экендигин билдиришүүдө. Буга бир нече себеп бар. Биринчиден, учурда массалык түрдө тест түрлөө жүргөн жок. Коронавирустун симптомдору менен кайрылган кишилерди да акыркы күндөрү дароо текшерүүгө мүмкүн болбой жатат. Экинчиден, учурда үйлөрүнөн чыкпай сасык тумоо же башка ооруларга шылтап дарыгерлерге кайрылбагандар да көп болууда. Дал ушундай шартта коронавирус пандемиясы күчөп турган мезгилде анализинен ковид аныкталбай, бирок өпкөсү сезгенип каза болгондор көбөйүп жатат. Акыркы күндөрү интернетте пневмониядан улам өмүр менен кош айтышкан бир нече адам тууралуу маалымат жарыяланды. Бишкектеги тез жардам кызматы адатта жайында көп катталбаган бул оордан жабыркагандар көбөйүп жаткандыгын билдирди. Маселен, акыркы бир сутка ичинде эле Борбор калаада 73 киши өпкөсү сезгендигин айтып кайрылган. Ал эми саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов марттын аягынан бери эле өлкө боюнча 54 адам каза болгондугун бүгүн жарыялады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан илдети жеңилдерди үйүнөн дарылоо аракетин көрүп жатат. Бул кандай ишке ашат? Вирустун белгилери билинсе, үй шартында кайсыл адистерге кайрылып, кантип дарылануу керек? Бактыгүл Чыныбаева толугураак айтып берет.
Кыргызстанда COVID-19 илдетинен айыккандардын бул оору боюнча жалпы көрсөткүчтөгү деңгээли соңку 3 күндө дагы начарларды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда 29 июнга карата бул көрсөткүч 45.7% болду. 6 июнда сакайып кетүү көрсөткүчү 51.4% болсо, бир апта мурда 58.3% болчу. Ошол эле учурда оору жуккандардын саны көбөйүп, өз алдынча үйдө жатып дарылангандарды эсептөө жүргөн жок. Бийлик оорунун белгилери жеңил болгондорду үйдөн чыкпай дарыланууга чакырууда. Мындай шартта үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ооруган адамдарды көзөмөлгө алып, аларды телефон аркылуу дарылоого өттү. Алардын бири Аламүдүн райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун медайымы күнүгө ондогон адамдарга төмөндөгүдөй суроо салып кайрылат.
Мисалы үчүн ошондойлор эмне кыласыз, ондай вопростор болсо, беспокоит ли вас одышка, чувство нехватки воздуха, беспокоит ли вас повышение тела на протяжении как минимум 3 дней, беспокоит ли вас боль или дискомфорт грудной клетки при глубоком дыхании, беспокоит ли вас сухой кашель, беспокоит ли вас потеря обоняния или снижение ощущения вкуса пищи дегендер бар да. Өзүң үстө эметсеңер күн сайын ушулорду айтып турсаң, температураң артынып турсаңар эле байкайсыздар, канча күн кармады, канча эмне болду.
Акыркы күндөрү Бишкек шаарында вируска чалдыккандар өтө көп болгондуктан саламаттык сактоо министрлиги эми иштөө алгоритмин өзгөрттү. Ага ылайык, пневмония, курч түрдөгү дем алуу органдары жабыркагандар дароо ооруканага алынат. Хирург дарыгер Эрмек Исмаилов баштаган жаш доктурлар өткөн жумада телеграм канал ачып онлайн кеңеш сурангандардан колу бошобой жаткан маалы.
Дарыгерлердин саны 10-15 жакын, ар түрдүү кесиптин ээлери отурат. Мисалы үчүн лор врач, терапевт, дерматолог, дерматовенеролог, пульмонолог деген дарыгерлер отурат. Алардын тапшырмасы өзү өздөрүнө тиешелүү болгон белгилер боюнча кеңеш берүү. Себеби азыркы учурда 118 жана 103 болгон чалуулардын саны абдан көп болгондуктан биз биринчи жардам катары ошол жерде кеңеш берип жатабыз. Экинчи себеп бул көптөгөн бейтаптардын коронавирус илдетинен өткөрүү белгиси жеңил болгондуктан биринчи иретте ошол жерде кеңеш бергенге аракет кылып жатабыз.
Мындан тышкары акыркы учурда социалдык тармактагы өз баракчаларына COVID-19 вирусун алдын алуу жана дарылоо боюнча сунуштарды жазгандар, практикалык кеңештерди айткан дарыгерлер да көбөйдү. Бишкекте менчик клиникалардын биринин терапевт дарыгери Гүлсана Бапаеванын коронавирусту дарылоо жана коргонуу боюнча чыгарган видеосу өтө популярдуу болууда. Бапаева оору менен үй шартында күрөшүүдө табигый жолдорду гана сунуштап жатат.
Противовирусный таблеткалардан, мисалы, антигриппин, например, грипп. Ал именно грипптики эмес. Ал деген просто температура чыкса, температураны түшүрө турган, баш ооруса баштын оорун жаза турган таблеткаларды кошуп туруп эле антигриппин кылып койгон да. Коронавируска противовирусный препараттар чыга элек. Эргокальциферон, витамин D, аскорбин кислота, ушуларды ичсин деп атат. Бирок булар деле дополнительный нерселер да. Бул эми мисалы бирөөсү кан тамырын жакшы иштешине жардам берет, бирөөсү витамин бул обмен веществ катышат, зат алмашууда катышат. Биз болгону гана организмди суюктук менен организмди суюктук киргизип уже тердеп гана чыгарышыбыз керек да.
Саламаттык сактоо министрлиги 1 апрелде коронавирусту дарылоо боюнча илимий консультативдик кеңеш түзгөн. Бул кеңешке дары дармек боюнча илимпоз медицина илимдеринин кандидаты Аида Зурдинова да кирген. Коронавирустун оор формасын дарылоо боюнча протоколдордон тышкары Зурдинова жеңил формасын үй шартында айыктыруу тууралуу төмөндөгүдөй көрсөтмөлөрдү сунуштады.
Стабильное питье. Вот каждые 3 часа.
1-3 саат сайын ооз, көңдөйүң, муруңду, тамакты соода кошулган жылуу суу менен чайкап туруш керек.
Анын кичинекей бир чайнекке соода кошулган кайнак сууну куюп, мурун көңдөйүн кезек-кезеги менен буулаган жакшы. Эгерде жөтөл жок болсо, мына ушундай жол менен вирустан алдын алабыз болот. Дени табы көтөрүлсө, андан түшүрө турган каражаттарды кошобуз. Жатарда аспирин же кардиомагнил деген дарыдан бир таблетка ичип койсо, канды суюлтууга жетиштүү. Үйдүн абасын улам-улам жаңыртып, терезени ачып, 2 саат сайын нумду чүпүрөк менен чаңдарды сүртүп туруш керек. Жакшы маанай менен да вирусту жеңсе болот. Апрелдин ортосунда Оксфорд университетинин окумуштуулары жана Кыргызстандагы вирусологдор Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен коронавирустун өлкөдөгү жайылган картасын чыгарган эле. Ага ылайык, социалдык очолонуу болбосо, адамдар бет кап кийбесе, гигиеналык нормалар сакталбаса, июнда оору күчөп, июлда өпкөнүн курч сезгенүүсүнөн өлгөндөр көбөйө берери божомолдонгон. Азыркы тапта аталган илимий топ кайрадан анализ жасап, августтагы кырдаалдын прогнозун даярдоодо. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда жогорку кеңеш жана өкмөт Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алары жөнүндө көп эле айтылат. Биз баардык мыйзам долбоорлоруна кеңири анализ жүргүзүп, чындап эле ушундай экенин аныктадык. 6-чы чакырылыштагы парламент иштей баштаган 2015 жылдын октябрынан бери жогорку кеңештин кароосуна сунушталган 1277 мыйзам долбоорун талдадык. Ашыкчасын алып салдык. Алар омбудсмендин баяндамасы, бюджетке прогноз, айылдардын атын алмаштыруу, аудит жыйынтыгы жана башкалар. 805 мыйзам долбоору калды. Арасында жаңылары да, мурдагы мыйзамдарга толуктоо киргизилгендер да бар. Мыйзамдардагы беренелердин 40% орус мыйзамдары менен окшош. Ар 9-чу мыйзамдын орус мыйзамдарына окшоштугунун деңгээли 40%дан жогору. 17 мыйзам долбоору дээрлик толук көчүрүлгөн. Азаттыктын кабарчылары жүргүзгөн дата анализди толук окуйм десеңиз, кайсы депутат канча мыйзамды орустардан көчүрүп алганын билгиңиз келсе, анда Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Биз түшүнүктүү тилде графика жана сүрөттөр менен жарыяладык. Аны кыргыз парламентинин жана өкмөтүнүн Орусиянын мыйзамдарын көчүрүү адаты деген аталышта таба аласыз.
Социалдык тармак бийликке нааразылык билдирүүнүн аянтчасына айланды. Бирок айткан пикири үчүн укук коргоо органдарына сурак берип камалып чыккандар да болууда. Жарандык позициясын ачык айткан активист Чынарбек Шабданов милицияга сурак берсе, Автандил Жоробеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында 11 күн камакта жатты. Алар күч органдарынын мындай кадамдарын бийлик тараптан болгон кысым катары баалашат. Теманы Айбек Бийбосонов улантат.
Я не умею говорить ни по-русски, ни по-кыргызски.
Мен кыргыз тилинде да, орус тилинде да сөзгө чечен эмесмин. Ошон үчүн сүрөт тартам. Ушундай жол менен өз пикиримди билдире алам.
Нурбек Насрамбековдун эмгегин интернет колдонуучулары жакшы билет. Дизайнер коомдогу окуяларды карикатура, сүрөт аркылуу сынга алып келет.
Биринчиси Сулайманов экен, э? Алтынбек Сулайманов. Наинки Абылгазиев пе?
Абылгазиев, Касымалиев этот. Аксалют или Канель, как его забыл, собственно, как...
Таза Икрамов.
Икрамов, и не Икрамов. Да. Джанар тоже. Ну, это началось с этого, с расследования по Раиму.
Бардыгы Азаттык менен клубтун журналисттери даярдаган Раим Матраимовдун ысымы аталган иликтөөдөн кийин башталды. Ал жерде салмактуу далилдер болгону менен кыргыз бийлиги эч нерсе кылган жок. Президент факт сурап, жөнөкөй жарандарды далил чогултканга чакырды. Мындай иштер менен УКМК баштаган тиешелүү кызматтар алектенши керек эле. Болгону ушул окуялар боюнча өз пикиримди билдиргим келди.
Думаю по этому поводу.
Нурбек Насрамбековдун соңку учурдагы карикатуралары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине байланыштуу болуп жатат. Атайын кызматтын пандемия маалындагы ишмердүүлүгү дизайнерди абдан капа кылды.
Прошу прощения за предоставление ложной информации.
Алгач ооруканадагы даярдыкты сынга алып, андан кийин кечирим суроого мажбур болгон жаш дарыгер Бектур Абышевдин сүрөтүндө Нурбек Насрамбеков тарткан.
Было интересно, я залез в интернет.
УКМКнын ишмердүүлүгү кызык болгондуктан интернетке кирип окуп чыктым. Алар улуттук коопсуздук, чалгындоо иштери менен алек болушу керек экен. Бизде болсо кечирим сураган видеолорду чогултуп жүрүшөт.
Видео извинения, как видеоблог какой-то там от врачей.
Дарыгерлердин көйгөйү мага абдан жакын. Себеби үй бүлөм толугу менен саламаттык сактоо тармагында эмгектенет. Өзүм дагы медициналык академияда билим алгам.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзгө чабал режими маалындагы кечирим суратуулар боюнча мындай деп түшүндүрмө берген.
Айрымдар дүйнө жүзүндө жайылып жаткан коронавирус боюнча такталбаган маалымат таратып жана COVID-19га каршы иштеп жаткан бардык мекемелердин ишин жаман көрсөтүп, өзүнө жеңил пиар кылууга аракет кылууда.
Фейсбукта Али Шабдан деген ат менен белгилүү жарандык активист Чынарбек Шабдановту Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери суракка чакырган тасма 1-майда интернетке чыккан.
Ишина боюнча мынакей. Сен оону сүргөн турбайсыңбы? Ушул боюнча бизге материал келди десем буда.
Ал жерден күч органдары көрсөтүп жаткан документте Чынарбек Шабдановтун Түркияда киши колду болгон кытайлык ишкер Айеркин Саймайтиге жана кыргыз бийлигине тиешелүү Facebook'тагы посттору да тиркелгенин көрүүгө болот. Алардын арасында Нурбек Насыранбеков тарткан сүрөт дагы бар.
Бизге ККМ-дан кагаз келди. Сизди бир сыйра, сиз менен бир сыйра сүйлөшсөк болобу дегенде мен мындай дос балдарым розыгрыш кылаткан экен деп ойлогом да башында сертигине. Анан телефонду өчүрүп коюп, ишенбей. Сиз менен бир жарым сааттын ичинде келишти. Мейлем жүргүлө барып сүйлөшүп көрөлү деп УГД бардык, ошо таасын УГДсына кирип ошо түшүндүрмө иштерин жүргүзмөкпүз деген максатта болчу экен.
Чынарбек Шабдановдун айтымында УКМК сунуштамасынын негизинде келген милиция бийликти сынга алган постторду жазганды токтотуш керектигин түшүндүргүсү келген.
Постторум көбү мындай азыркы учурдагы Кыргызстанда болуп аткан бийлик тарабынан кетип аткан катастрофаларды кичине сындап айткан жактарым бар болчу да. Эми мисалы ошол эле Матраимовтор боюнча кыйытып жазбай эле койбойсуңбу, эми мындай эмне кыласың, эмне кереги бар бул сага дегендей да. Эгерде сен бүгүн илинбесең мындай ар кандай бир сөзүңөн жаңылган нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн абайлап жүр дегендей мааниде беришти да ошол аныктаманычы.
Чынарбек Шабданов социалдык тармактарда оюн ачык билдирип келет. Буга чейин ал Бишкекте өткөн Реакция феминале жарандык акцияларында катышкан. Улуттук коопсуздук кызматы жарандык активисттер байланышкан окуялар боюнча кенен түшүндүрмө бере элек. Жарандык активист Автандил Жоробеков Оштон жаң учуп келди. Ал ата энесине жолугуп туулган жеринде 10 күн жүрдү.
Кандайсыз?
Жакшы.
Кандай болуп келдиңиз?
Жакшы. Өзүм домашний арест чыккандан бери бар эле экен. Мээки домашний арестинде, домашний арест күнгөндөн карантин болуп, анан барып анын адамдар менен сүйлөшүп келдим.
УКМК 2019 жылы Автандил Жоробековдун изине түшүп 24 ноябрда аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен камакка алган. Жарандык активист атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында 11 күн жатты.
Үйдөн чыкканда эле ошо адамдарды тааныштырып, кызматкерибиз деп УЗТ-ны көрсөтүп айтышты. Биз орусча айтканда проверяемчи. УКМКга барганда мага ошол жерде тергөөчү айтты, силер 313 берене боюнча улуттук аралык диний козгоо боюнча иш козголду деп.
Автандил 2015 жылдан бери Facebook'тагы Беспредел KG баракчасынын модератору. Ал жерде өлкөдөгү коррупция, бийликтин былык иштерин ачыктаган материалдар жарыяланып турчу. Автандил өзүнүн камалышын реакция митингине да байланыштырат. Жоробеков аталган иш-чарага бир күн калганда камалган, ал уюштуруучулардын катарында эле.
Ага бир комментарий кезип турат, же мен постума дейт, бирок мен постумда жок эле, бирок комментарий деп жазылып турду да ошондой. Мен ошо жеткирдим, ошо мен ошо сен ошо жеткирдиң, комментарийде бири бирин адамдар сөгүп жатып калды дегендейчи. Посттун көбүнчө саясатка байланыштуу эле да. Саясатка ошо саясатка ким ошо биздин бийликте иштеген адамдарга байланыштуу эле. Адамдар жөөткөн посттору чыгарат элем. Анан анча мынча өзүм ойлонуп баягындай фото менен фото жаба кылып чыгарып коет элем. Юмор аркылуу.
Автандил Жоробековго козголгон кылмыш иши 27-майда иш боюнча өндүрүштү жокко чыгаруучу жагдайлар деген беренесинин негизинде токтотулду. Жарандык активисттин айтымында аны Темир Тордон жарандык коом сактап калды. Интернет тармагында Мен биз Автандил Жоробеков деген аталыштагы акция жүргөн эле.
ойлогондо да баягындай жаман жагынан ойлоп санайт кетсин да. Мен эми ойлогондо мен ойлодум боптур 7 жыл берсе. Бирок бирден 3-тен 1 мүнөт өткөндө колония последний жакта болот депчи. Меники где-то 1-2.5 жылдан кийинчи. Мен болушуча коркуп аттым эми 7 жыл камалып кетиш мүмкүн деп, бирок болушуча пландарда түтүп аттым. Сабак окуйм дедим, математика жакшы көрөм, китеп жазам дедим.
Жоробеков атайын кызматтын басымына моюн берген жок, айтымында жарандык позициясынан тайбайт. Мындан кийин да мыйзам бузууларды интернетке жарыялап, саясий окуяларга жарандык позициясын билдирип турат. Автандил сыяктуу бул берүүнүн каармандары дагы УКМК тарабынан болгон кысымдарга карабай жарандык позициясынан кайтышкан жок. Себеби өлкөдө болуп жаткан кээ бир окуяларды унчукпай карап туруу мүмкүн эмес дешет. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми сөздөрү түрмөгүн угуңуз, микрофондо Шайлыбек Дүшеев.
Акмолдо деген сөз айтларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан. Элибизде катты тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы Жумамүдүм молдо, молдо Кылыч, молдо Нияз, Нур молдо, Нишан молдо, Алдаш молдо, Үмөт молдо, Тоголок молдо, Ак молдо, Кара молдо деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгүү. Балээ басып койлордун баары ак өпкө болуп кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели. Элибиздеги тумоо менен ылан деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргыздар асана кебиз тумоолоп калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам сас тумоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган, жан жаныбарлар ылаңдаган. Адам баласы ылаңдабайт, адам деген тумоолойт. Ошондуктан бул сөздөргө дегиле эне тилибиздин тазалыгын сактоодо сөздөргө өтө этияттык менен мамиле жасаганыбыз оң. Болбосо уз менен ууздун, боз менен боздун, кар менен каардын, зар менен заардын айырмасын билбегендер толтура. Сөздү ката жазгандар, сөздү ката сүйлөгөн сабатсыздардын дээрлик баары китеп бетин ачпагандар, китеп окубагандар, кат жазганды билбегендер, адамдар менен сүйлөшү билбеген түркөй адамдар болуп саналарында эстей кетели. Ак сары башыл дейт, кокустуктан же катуу кырсыктан аман чыкканда кудайга жалынып мал атап союп өткөрүлө турган түлөө курмандык. Асанкул баласына ак сары башыл айтып элди чакырып жатат дейт. Ак сөөк дейт, коомдун үстөмдүк кылуучу тарабынын өкүлдөрүн ата теги эл сурап, эл башкарып же майлуу сүттүү кызматтарда иштеп келгендер. Алардын бала бакыралары карапайым калктан өзлөрүн өөдө санагандык. Орустардагы аристократка окшош. Айрым депутаттар элитабыз деп жиберип шылдың болушпады беле? Ошол сыяктуу өзүн ак сөөк санагандар. Азырелге ак кызмат кылып ак сөөк болгондорго караганда жебишкени менен белгилүү болгондор өздөрүн ак сөөк санап калышпадыбы? Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 30 июндагы программаны жыйынтыктайбыз. Уккандарга ыраазычылык. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.